Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 13 shkurt të 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të institucioneve dhe të pranisë ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë se do të ketë pjesëmarrje të kënaqshme të serbëve në regjistrimin e popullsisë. Duke e vlerësuar punën e institucioneve në dy vjetorin e pavarësisë së Kosovës, analisti Janos Bugajski postjerash thotë:
Mendoj se nëse shikojmë prapa është një fotografi e përzier, ka pasur disa suksese, por edhe mangësi.
Në Vancouver të Kanadas është hapur Olimpiada dimrore, në ceremoninë që ju kushtua sportistit nga Gjeorgjia, që vdiq gjatë një stërvitjeje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Beograd. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën të Qeverisë së Serbisë, Oliver Ivanović, tha se Serbia i ka sugjeruar kvorit që përfaqësuesit e tij të mos i vizitojnë komunat në veri të Kosovës për t'i ftuar serbët që të paraqiten në forcën e sigurisë së Kosovës. U kemi sugjeruar që të mos e bëjnë këtë për shumë arsye, u tha Ivanović agjencive beogradase të lajmeve, duke theksuar se ky është pozicion i qartë i përgjithshëm i Qeverisë së Serbisë ndaj FSK-s dhe i popullatës lokale. Zoti Ivanović ka vlerësuar se nëse KFOR-i vazhdon ta bëj këtë, atëherë sjellja e tyre nuk mund të kuptohet ndryshe, por si provokim. Tiran. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe lideri opozitës Edi Rama kanë arritur sot në orët e paraditës në presidencë. Presidenti Bamir Topi ka pritur të dy liderët për bisedime lidhur me kapërcimin e situatës së krijuar me bojkotin që Partia Socialiste në opozitë po i bën kuvendit të Shqipërisë. Nga Partia Socialiste është kumtuar se është përgatitur një memorandum i cili do t'i paraqitet sot presidentit Bamir Topi. PS-ja kërkon hapjen e kutive të votimit dhe hetimin parlamentar të zgjedhjeve të 28 qershorit të vitit të kaluar. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesën e Kinës që takimi planifikuar ndërmjet presidentit Barack Obama dhe liderit shpirtëror të Tibetit në ekzil Dalai Lama të anulohet. Zëdhënësi Shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs tha se takimi Obama Dalai Lama do të mbahet ashtu siç është planifikuar më 18 të këtij muaji. Ministria Jashtme e Kinës dje ka kërkuar që takimi presidentit Obama me Dalai Lamën të anulohet, duke thënë se ky takim do t'i dëmtojë më tutje raportet tashmë të tensionuara ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Kabul. Komandanti i lartë i ushtrisë afgane, Sher Mohammed Zazai, tha se 5 taliban janë vrarë në orët e para të sulmit të kombinuar nga ushtria amerikane dhe ajo e Afganistanit kundër militantëve në qytetin Marjah, në provincën Helmand. Sipas tij, talibanët u vranë në luftimet të ball për ball. Afro 15,000 trupa amerikane, britanike dhe afgane po marrin pjesë në ofensive në Marjah, që është njëra nga bazat e fundit të talibanëve në pjesën jugore të Afganistanit. Vancouver. Lojrat olimpike dimrore në Vancouver të Kanadas janë shpallur zyrtarisht të hapura në një ceremoni e cila i ishte kushtuar sportistit të Gjeorgjisë që vdiq gjatë një stërvitjeje. Përfaqësuesi i Gjeorgjisë në rëshqitje me saja, Nodar Kumaritashvili, 21 vjeçar, vdiq mbrëm pas përplasjes së rëndë gjatë stërvitjes disa orë para ceremonisë së hapjes së lojrave. Në ceremoninë e cila zgjati 2 orë gjysmë në stadiumin British Columbia Place, ishin të pranishëm 55,000 spektatorë. Kjo ishte hera e parë në historinë 86 vjeçare të lojrave olimpike dimrore që ceremonia hapjes u mbajt në stadiumin e mbyllur. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Gjatë të dy viteve të kaluara prej shpalljes së pavarësisë, në Kosovë ka pasur disa suksese, por edhe mangësi, thot analisti Janosh Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se gjatë implementimit të strategjisë për veriun, duhet të angazhohen edhe Shtetet e Bashkuara. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë. Within days, brenda disa ditësh, Kosova e shënon në dy vjetorin e pavarësisë. Si e vlerësoni ju punën e bërë gjatë kësaj periudhe nga institucionet?
Well, I think looking back now it's
Mendoj se nëse shikojmë prapa është një fotografi e përzier. Ka pasur disa suksese, por edhe mangësi. Suksesi është se 65 vende e kanë njohur Kosovën. Kushtetuta është miratuar, janë mbajtur zgjedhjet lokale që përgjithsisht konsiderohen të lira dhe korrekte dhe të organizuara mirë. Pra në këtë kuptim ka qenë suksesshme. Megjithatë do të thoja se dikush ka pritur se më shumë vende do ta njihnin Kosovën deri tash, pasi çështja e njohjeve pengon Kosovën për të hyrë në institucione ndërkombëtare. Megjithse ka pasur sukses me antarësimin në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Por ende është rrugë gjatë përpara Kosovës për të bërë antare organizatave tjera kryesore ndërkombëtare. Por do të theksoja se para Kosovës gjenden disa prova madhore, që do ta çonin procesin përpara, përfshirë natyrisht zgjedhjet më vonë këtë
vit.
Njëra nga sfidat e mëdha sipas analistëve është situata në veri. Në këtë aspekt, institucionet e Kosovës dhe zyra ndërkombëtare civile po punojnë në strategjin për verjen me qëllim të integrimit të kësaj pjese në institucionet e Kosovës. Si shihni zhvillimet në këtë situatë? How do you predict developments in this situation?
Well, this is very important. After the
Kjo është shumë e rëndësishme. Pas takimeve dhe deklaratave aktuale nga anëtarët e qeverisë së Kosovës dhe të trupës monitoruese ndërkombëtare, duket se ekziston përkushtim i ripërtrirë për integrimin e pjesës veriore të Kosovës në institucionet e Kosovës dhe njëherësht të çohet përpara procesi eliminimit të institucioneve paralele që e shkatrojnë autoritetin e qeverisë në Prishtinë. Pyetja është si kjo do të implementohet. Me fjalë tjera, supozohet se nuk do të përdoret forca, por duhet të ketë stimulime në stilin e kopit dhe karotës. Pra duhet përpjekur për të bindur njerëzit në pjesën veriore që të mos marrin pjesë në zgjedhjet e Serbisë, por të marrin pjesë në zgjedhjet e Kosovës, në mënyrë që pastaj autoritetet lokale të jenë pjesë e strukturës shtetërore kosovare. Kjo nuk do të jetë lehtë, do të jetë i nevojshëm angazhimi fuqive botërore dhe komunitetit ndërkombëtar. Mendoj se edhe Shtetet e Bashkuara po ashtu duhet të jenë shumë të involvuara.
NATO-ja po i redukton trupat që shërbejnë në Kosovë në kuadër të kvorit. Si e lexoni ju këtë reduktim të trupave në këtë situatë?
Në disa mënyra, ju mund të argumentoni se është mirë dhe se tregon se Kosova po bën progres, para se gjithasht trupat ishin vendosur atje për ta parandaluar dhunën ndëretnike. Ne kemi shumë pak dhunë ndëretnike gjatë dy viteve të kaluara. Megjithse janë disa tensione, veçanërisht në enklava dhe me disa nga antarët më radikal të pakicës serbe, nuk ka pasur kurfar ripërtritje të dhunës dhe kjo paraqet një plus. Kjo është pozitive. Megjithatë mendoj se nëse me të vërtetë pjesa veriore e vendit do të përfshihet në institucionet e Kosovës, NATO-ja duhet jetë përgatitur për çfarëdo reagimi nga ana e disa elementeve më radikal në veri.
NATO has to be prepared for any reaction on the side of some of the radical elements in the north.
Intervistën me analistin Janusz Bugajski mund ta dëgjoni edhe në emisionet e orës 16:21.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të pranisë ndërkombëtare vlerësojnë se do të ketë pjesëmarrje të kënaqshme të komunitetit serb në procesin e regjistrimit të popullsisë, të ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë që pritet të fillojë në vitin 2011. Sipas tyre, po bën përpjekje për krijimin e një klime të mirë për pjesëmarrjen sa më të madhe të komunitetit serb në këtë proces, përfshirë edhe serbët në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Sfidë në procesin e regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë mbetet pjesëmarrja e komunitetit serb. Megjithatë, duke pasur parasysh të gjitha përgatitjet që janë duke u bërë këtij procesi, drejtori i Eurostatit Peter Evers beson se regjistrimi i popullsisë në Kosovë do të jetë i suksesshëm. Ne dim se nga dy regjistrimet pilot testuese që kemi monitoruar, pakicat nuk kanë marrë pjesë. E dim arsyen pse ka ndodhur kjo. Ne jemi duke punuar që të ngrisim vetëdijen e komunitetit serb që të marrin pjesë në këtë proces të rëndësishëm për të gjithë. Strategjia e regjistrimit të popullsisë 2011 fokusohet pikërisht në këtë, thot Evers. Edhe Ministri i Administratës Publike Arsim Bajrami thot se procesi i regjistrimit të popullsive dhe ekonomive familjare do të përfundojë me pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve. Ndërsa sa i përket përfshirjes në këtë proces të komunitetit serb në veri të Mitrovicës, ministri Bajrami shprehet:
Qeveria e Republikës Kosovës do të bëjë gjithçka që është e mundshme që edhe në veri të Kosovës të fillojë procesi i regjistrimit dhe ky regjistrim të konstatojë gjendjen e saktë të komunitetit serb, sepse është interes vital i gjitha komuniteteve që ta pranojnë regjistrimin si proces vetanak.
E veçanta e këtij procesi, sipas zëvendës kryeministit të Kosovës Ramanaj, është mungesa e regjistrimit të popullsisë në Kosovë për një periudhë të gjatë.
Veprimet parapara me strategjinë e informimit, qeveria e Kosovës synon të forcoj dhe të arritë e zmarrën aktive të rizimit popullësisë të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë.
Në anën tjetër, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashiç thotë se regjistrimi i popullësisë do të jetë vulë vendosmërisë për një jetë të përbashkët.
Do të sami vendosur në rastovara në popullën iniciativë të tokë.
Nëse ne nuk flasim së bashku për këto gjëra, nëse nuk nisim iniciativa për këtë, askush nuk do të punojë për ne. Është koha që të bazohemi në vetveten, në radhë të parë mendimin e meqëvetan, të gjejmë një mënyrë të komunikimit e cila më vonë do të jetë si shtyse zhvillimi, thot Rashiç. Regjistrimi do të bëjë numërimin e njerëzve të të gjitha komuniteteve dhe do të regjistrojë gjendjen e tyre të punësimit si dhe kushtet e banimit. Parashihet edhe bashkëpunimi në mes të zyrave të statistikës në rajon për të pasur një çasje të përbashkët dhe të standardizuar në regjistrimin e refugjatëve dhe personave të zhvendosur brenda vendit. Operacioni monitoruz ndërkombëtar do të vëzhgojë dhe sigurojë që regjistrimi i popullsisë në Kosovë të jetë sipas standardeve ndërkombëtare. Operacioni monitoruz ndërkombëtar përbëhet nga Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës dhe Kombet e Bashkuara. Dërka sipas vlerësimeve të ndryshme, thuasi në Kosovë tashmë jetojnë rreth 2.150.000 banor, pa përfshirë qytetarët që jetojnë jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Analistët politik në Maqedoni kanë qëndrime të ndara sa i përket optimizmit se gjatë kryesimit të Spanjës në Bashkimin Evropian do të gjendet një zgjidhje për kontestin në rreth emrit me Greqinë, që do ta zhbllokonte procesin integrues për Maqedoninë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zrieta Hajro Jahjaga.
Ish ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Slobodan Çashule optimizmin e tij e bazon në gjetjen e një zgjidhje brenda kornizave juridike që do të thotë respektohet marrëveshja e përkohshme mes dy vendeve, si dhe në përmbushjen e sugjerimeve të faktorit ndërkombëtar që kryeministrat e dy vendeve, Maqedonisë dhe Greqisë, përmes kontakteve të vazhdueshme të gjen zgjidhje për dallimet rreth kontestit në fjalë.
Unë
mendoj se në këtë gjendje katastrofike në të cilën gjendet Greqia e dobësuar ekonomikisht, ajo do të detyrohet të jetë më disiplinuar në të ardhmen, që do të thotë të përmbush obligimet të cilat i takojnë në nivel ndërkombëtar. Në këtë rast të respektoj marrëveshjen e përkohshme mes dy vendeve, vlerëson ish diplomati Slobodan Çashule, por Ibrahim Mehmeti nuk sheh optimizëm që brenda 3 ose 4 muajve të arrihet një zgjidhje që do të deblokonte procesin integrues për Maqedoninë.
Mendoj se nuk ka shumë vend për optimizëm, parasysh se e gjithë ajo që qeveria e shpreh nëpërmjet qofshin kumtesave ose hapave të cilat i ndërmerr në kontekstin e çështjes së emrit, nuk ka shumë hapësirë për një optimizëm në këtë moment.
Tekson publicisti shqiptar Ibrahim Mehmeti, duke nënvizuar se me inicimin e projekteve si shkupi 2014 dhe mos përfilje e kërkesave politike dhe legjitime të shqiptarve, dëshmon se qeveria më tepër është e interesuar që të shënoj pik në planin e brendshëm tek elektorati Maqedonas, se sa të angazhohet sinqerisht në gjetja në një zgjidhje rreth kontestit të emrit me Greqinë.
Po është fakt se hapat e fundit kanë ndikim negativ. Jo vetëm që defokusojnë pionin lidhur me çështjen më të rëndësishme, domethënë eurointegrimin, po kanë ndikim negativ edhe në zhvillimin e marrëdhënieve ndërritnike dhe në perspektivën e tyre marrëdhënieve, që janë një parakusht kryesor për stabilitetin e vendit, por edhe për anëtarësinë të Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
Ndryshe paralajmërimi i vizitës së disa zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian gjatë fundit të këtij muaji dhe gjysmën e parë të marsit, pritet të jetë një sfidë radhës për Maqedoninë, e cila ditave të fundit përballet me tensionet ngritura etnike dhe debata ashpër politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse nga përmbajtja. Duke vlerësuar punën e institucioneve në dy vjetorin e pavarësisë së Kosovës, analisti Janush Bugajski postirash tha:
Mendoj se nëse shikojmë prapa është një fotografi e përzier, ka pasur disa suksese, por edhe mangësi.
Në Vancouver të Kanadas është hapur Olimpiada dimrore në ceremoninë që ju kushtua sportistit nga Gjeorgjia që vdiq gjatë një stërvitjeje. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.